havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Tongingiz xayrli bo'lsin. Ozodlik radiosi tongi eshittirishlarini davom ettiradi. Bugun 28-avgust seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston tojikistonlik mahkumlarni o'z hududidan o'tkazmayapti. Afg'onistonda axloqsizlik qilgan amerikalik askarlar jazolandi. Fransiya prezidenti Suriya rejimini ogohlantirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston ichida mahkumlar bo'lgan mashinalar karvonining Tojikiston shimoldan markaziy hududiga o'tib ketishiga rozilik bermayapti. Bu haqda Regnum axborot agentligi xabar qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 117 nafar mahkum So'g'd viloyatidan mamlakat janubidagi koloniyalarga etap qilinishi kerak edi. Agentlik manbasiga ko'ra, avvallari sudlanganlar maxsus vagonlarda tashlardi, biroq bu yil yozda Tojikiston temir yo'llari yo'lovchi kamaygani bois Dushanbe Xo'jand yo'nalishi bo'yicha poyezd qatnovini vaqtincha to'xtatgan. Aytilishicha, Xo'janddan Dushanbega yuborilayotgan mahkumlarni tog' dovoni orqali olib o'tib ketish xavfli. O'zbekiston rasmiylari esa qurolli qo'riqchilari bo'lgan karvonni o'z hududidan o'tkazmayapti. Mahkumlarni ko'chirish zarurati mamlakat shimolida ayollar va o'smirlar uchun maxsus qamoqxonalar hamda qat'iy rejimli koloniyalar yo'qligi bilan izohlanmoqda. Bundan tashqari, mamlakat janubida sudlanganlar So'g'd viloyatida joylashgan qamoqxonalarda, shimolda sudlanganlar esa mamlakat janubidagi qamoqxonalarda jazo o'tashi lozim. Mahbuslarni havo yo'li bilan tashish qimmatga tushadi. Ayni paytda o'ta xavfli jinoyatchilar, shu jumladan umrbod qamoq jazosiga hukm etilganlar samolyotlarda etap qilinishi ham ma'lum. Afg'onistonda norozilik uyg'otgan ikki noxush hodisaga aloqador 9 nafar amerikalik askar ma'muriy jazoga tortildi. Shu yil yanvar oyida internetda 3 nafar dengiz piyoda askari o'ldirilgan toliblar jasadiga peshob qilayotgani aks etmish videorolik paydo bo'lgandi. Fevral oyida esa amerikalik askarlar tergov hibsxonasi kutubxonasida saqlanayotgan Qur'on nusxalarini yoqib yuborgandilar. AQSh qo'mondonligining dushanba kuni e'lon qilingan bayonotida bu ikki hodisa ishtirokchilariga nisbatan aynan qanday jazo qo'llanilgani ochiqlanmaydi. Amalda bu askarlarning unvonini pasaytirish, zaxiraga chiqarish yoki ularga jarima solish bo'lishi mumkin. Bu noxush hodisalardan keyin Afg'onistonda yuzaga kelgan g'alayonlarda 30 kishi halok bo'lganda, o'shanda amerikalik ikki harbiyning halok bo'lgani haqida ham xabar qilingandi. Suriya hukumat qo'shinlarining isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol qo'llashi tashqi harbiy aralashuv uchun yetarli asos bo'la oladi. Fransiya prezidenti Fransua Olland dushanba kuni ana shunday bayonot bilan chiqdi. Tashqi siyosat masalalariga bag'ishlangan yillik nutqida Olland Suriyadagi voqealarga alohida e'tibor qaratdi. Fransiya prezidenti jumladan Suriya muxolifatini muvaqqat hukumat tuzishga chaqirdi va Bashar Asad rejimi legitimligini tan olmayotgan Parij bunday kabinetni tan oladi deya va'da qildi. Oland Suriyaga nisbatan Rossiya va Xitoy tutgan pozitsiyani ham tanqid qildi. Fransiya prezidenti fikricha, bu pozitsiya tinchlikka oid har qanday xavf-xatarning oldini olish vazifasini bajarish kerak bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti qudratini zaiflashtiradi. Moskva va Pekin Damashqqa nisbatan sanksiyalar joriy etilishiga muntazam ravishda qarshi chiqib kelmoqda. Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqida avvalroq AQSh prezidenti Barak Obama ham bayonot bergandi. Suriya bilan Turkiya o'rtasidagi nazorat o'tkazish punktlarida kamida 9 ming qochqin yig'ilib qoldi. Ular Suriyaning hukumat qo'shinlari va isyonchilar o'rtasida janglar davom etayotgan shimoliy hududlarini tark etishga urinmoqdalar. Turkiya rasmiylari chegara yopilmaganini, biroq mamlakatga kelayotgan barcha kishilar shaxsini aniqlash zarurati tufayli chegara punktlarida turnaqator navbatlar paydo bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Hozirgacha Turkiya hududida muvaqqat lagerlarda 80 mingga yaqin suriyalik qochqin joylashtirilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa
ozodlik to'lqinlarida to'ng yangiliklar edi. Muloqotimiz davom etadi bugungi dasturimizda. Mashina savdosi qayta ochildi degan xabar ortidan xaridorlar O'zbekiston avtosalonlarida yana turna qator navbatga turdilar.
Kim men mashina olmoqchi bo'lsam, boshqa bo'lmoqchi bo'lsa, svobodniy olay, ro'yxatda kutib, bir yillar davomida nima qilishim kerak? Bu bo'lmaydi bu narsa.
Prezident farmoni yana o'zgardi. Toshkentda doimiy propiskaga qo'yish vaqtincha to'xtatildi. O'zbekistonda yoqilg'i taqchilligi davom etmoqda. Endi sotuvdan dizel yo'qoldi.
Yo'q, bizga dizel kelmaydi bizga. Dizel oz daladagi ishlar ko'pdi, o'shaqa ketyapti.
Moskvada politsiya talabi bilan to'xtamagan o'zbekistonlik haydovchi otib o'ldirildi.
В Домодедово началась погоня. Стрельба началась уже на территории Москвы.
Hirotda Alisher Navoiy qabri ustida maqbara qurish ishlari nihoyat boshlandi. Muloqotimiz davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari, shuningdek, erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar fikrlariga ham joy beramiz. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlikning internetdagi sahifasining qo'l telefonlari uchun maxsus qulaylashtirilgan shaklida jahondagi, O'zbekistondagi, qolaversa mintaqadagi jarayonlarga oid yangiliklarni kuzatib boring. Endi diqqatingizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga buraman. O'zbekistondagi avtosalonlardan so'mga avtomobil xarid qilish imkoni tug'ilgani haqidagi xabarlar tarqalishi ortidan mamlakatdagi mashina orzumandlari avtodo'konlarni, avtosalonlarni to'ldirdilar. Toshkent, Xorazm va Farg'ona vodiysidagi manzarani kuzatgan ozodlik manbalariga ko'ra, avtomobil salonlari oldida so'm pullarini xaltaga solgan xaridorlar turna qator navbatga tizilgan. Salonlarda so'm to'lasa 8 oylik ro'yxatga tirkalish huquqini beradigan lotereyasimon chig'iriqlar tashkil qilinishi esa o'zbek xaridorlari orasida avtomobil vasvasasining kuchaytirganini kuzatiladi.
O'zbekistondagi avtosalonlarda so'mga avtomobil xarid qilish imkoni haqidagi xabarni ozodlikka yetkazgan Azamat ismli yigitga ko'ra, O'zbekistondagi avtosalonlar mamlakat mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan GM O'zbekiston shirkati ishlab chiqargan avtomobillarni so'mga sotilishini e'lon qilgan. O'zbek avtomobillari bir hafta avval faqat xorijiy valyutada sotilayotgani aytilgan edi. Dushanba kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Azamat hali mashinani so'mga sotib ola olmaganligini aytadi. Menga avtomobil salonidan kecha telefon qilib, so'ming bo'lsa tez kelib mashina olasan deyishdi. Men 20 million so'mni xaltaga solib bordim. Avtosalon yonida odam ko'p ekan, hamma menga o'xshab so'mga mashina olish ilinjida borgan. Peshingacha turib-turib qaytib keldim, hali mashina ola olmadim. Peshindan keyin yana bir urinib ko'raman deydi Azamat. Suhbatdoshga ko'ra, avtomobil salonining yonida odam tirbandligi bois yaqinlashishning ham iloji bo'lmagan. Toshkentdagi avtomobil salonlaridan birida mashinalar lotereya uslubida sotilayotgani xabar qilindi. Toshkentdagi manbamiz o'z uy yonidagi avtomobil salonida so'mga mashina olish ilinjida bo'lganlarning pasport raqamlari sport loto chig'irig'ida aylantirilayotganligini aytdi. So'mga mashina olish imkoni chig'iriqqa ismi tushgan 100 kishidan faqat bir kishiga nasib qilishi mumkin, deydi Toshkentdagi manbamiz. Mashina olish degani bu hozir pul to'lab mashina kalitini qo'lingga olasan degani emas. So'mda bugun pul to'lashga muvaffaq bo'lganlar kelasi yilning aprel oyidagina mashina kalitini olishi mumkin, deydi suhbatdosh. Ozodlik muxbiri dushanba kuni O'zbekistonning turli viloyatlaridagi avtomobil sotish shoxobchalariga qo'ng'iroq qilib, deyarli bir xildagi javobni oldi. Mashina yo'q, hozircha mashinalarni keltirishgani yo'q, omborda birorta ham mashina yo'q, qachon mashina bo'lishini ham ayta olmaymiz, deydi Toshkentdagi avtomobil salonlaridan birining rus zabon xodimasi.
Нету пока машин, еще нет завоза. Нет в наличии, вообще на складе машин нет. Завоза пока нет. Когда будет, К сожалению, не могу сказать пока.
O'zbekistonda so'nggi 7 oy ichida avtomobil ishlab chiqarish hajmi 2% dan ko'proq oshgani rasman bildirilganiga qaramasdan, avtomobil salonlarida mashina sotib olish nihoyatda mushkulligicha qolmoqda. O'tgan hafta Toshkentdagi Rohat avtosaloni bilan bog'langanimizda, Malibu modelidagi mashinani olishni istasangiz, valyutada pul to'laysiz, shundagina navbatga qo'yilishingiz mumkin degan javobni olgan edik.
Bizda ko'chada faqat Malibu bor, boshqa hech qanaqa mashina yo'q.
Sergeli tumanida avtomobil oldi-sotdisi bilan shug'ullanadigan Rustamjon ismli yigitning ozodlik ya mikrofonsiz suhbatda aytishicha, mashina navbati 8 oyda, ba'zan 11 oyda kelishi mumkin. Mashinani kutib-kutib charchagan xaridor pulini qaytarib olishi mumkin, ammo bu holatda to'langan puldan 10% chegirib qolinadi der ekan suhbatdosh. Masalaning yana bir jihatiga e'tiborimizni qaratdi. O'zbekistondagi avtomobil salonlariga naqd to'langan pulingizni ular faqat pul o'tkazish yo'li bilan qaytarib berishadi, ya'ni pul sizning plastik kartangizga o'tkazib beriladi. Bular barobarida O'zbekistonda aksiyonlarning qora bozordagi narxi bir haftada 2830 so'mdan 2680 so'mga tushib ketdi. Bu haqda xabar qilgan CI News axborot agentligi dollar qadri tushib ketishini O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi bilan bog'lagan. Agentlikka ko'ra, savdo endilikda mahalliy valyutada olib borilmoqda va shuning uchun chet el valyutasiga bo'lgan talab pasayib ketgan. Ayni paytda Toshkentdagi mashina olishni istagan manbalarimiz O'zbekiston avtosalonlarida so'mga avtomobil xarid qilishning deyarli imkonsiz ekanligini ta'kidlashmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi dushanba bugun Toshkent vaqti bilan kechki 9:30 da boshlanadigan va bevosita Ozodlik to'lqinlarida tinglab Ozodlikning internet sahifasida kuzatishingiz va o'zingiz ham ishtirokchiga aylanishingiz mumkin bo'lgan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining demak bugungi soni aynan ana shu mavzu. Bugun o'zbekistonliklarning ko'pchiligini hayratga solayotgan savol: O'zbekiston ichkarisida ishlab chiqarilayotgan mashinalarning nega o'zbekistonliklar uchun taqchil bo'lib qolgani mavzuiga bag'ishlanadi. Marhamat, Toshkent vaqti bilan soat 9:30 da Ozodlikning internet sahifasida ushbu jonli interaktiv muloqotni kuzating. Dasturimizning ikkinchi qismida demak bu dastur bilan siz ham bevosita tanishishingiz mumkin bo'ladi. Ayni paytda mana shu mavzuni biladigan va mana shu jarayonda o'z yog'ida qovurilib yurgan o'zbekistonliklarni bevosita Skype orqali Ozod Skype'ga chiqib mana shu jonli interaktiv muloqot ishtirokchisiga aylanishga chaqiramiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Skype'dan Ozod Skype'ni qidiring va uning demak do'stlari safiga qo'shiling. Muloqotimizni O'zbekistondagi avtomobil taqchillik mavzuidan endi boshqa bir taqchillik mavzuiga ko'chiramiz. O'zbekistonda yana yoqilg'i taqchilligi kuzatilmoqda. Benzin bilan bog'liq muammo nisbatan nazorat ostiga olingan bo'lsa, mashinalari dizel yonilg'isida yuradigan haydovchilar keyingi 3-4 oydan beri sarson. Farg'ona va Buxorodagi neftni qayta ishlash zavodlari dizel yonilg'isi odatdagi hajmda ishlab chiqarilayotganini aytishmoqda. Navbatdagi mavzu tafsilotlariga o'tamiz endi.
O'zbekistonda keyingi 2-3 yil davomida yonilg'i bilan bog'liq muammo hal bo'lmay kelayotganini aytish mumkin. Ayniqsa har yili paxta yig'im-terimi mavsumi bilan shaxsiy avtomobil egalari uchun yonilg'i bo'hroni boshlanadi. Bu davrda yoqilg'i quyish shoxobchalariga yaqinlashib bo'lmay qoladi. Lekin bahor-yoz faslarida benzin bilan bog'liq muammo nisbatan yengillagan bo'lsa, mashinalari dizelda yuradigan havaskor haydovchilar bir necha oydan beri piyoda qolgani kuzatilmoqda. Farg'onalik 25 yashar Abdulaziz ismli tadbirkor shahar tashqarisidagi dalada piyoz va kartoshka ham yetishtiradi. Uning aytishicha, ayni dala ishlari qizigan so'nggi 3-4 oy davomida traktorga quyish uchun salarka topish mushkul vazifa bo'lib qolgan.
Chiqmaganiga va tasdiq chiqmaganiga bir 2 oy uyda qoldi shekilli. Bu yerda traktor ishlatamiz, keyin yana bir ikkita narsa ketamizda texnika hammasi dizel ishlaydi. Qo'ldan qora dizel olmayapti, qorasi bo'lar ekan anaqa deb o'ylaydi. Traktorga qo'yib ishlatsa bo'ladi, lekin yaxshi
Traktorda zo'rg'a yonadigan dizel yonilg'isini yengil mashinaga quyib bo'lmaydi, deydi Abdulaziz.
Uni masalan birorta yaxshi mashinaga quymaysiz-ku, mashina yo'qmi? To'rtamiz mashinasi bor edi, tashxonimiz. O'shani quydi, farqsizdir. Nega bu nima bu quydi deyapti-da, mashina qo'yilgan o'sha nima, o'sha dizel dedi. Traktor kim yuradi endi haligi? Bir balo qilib olib baqirib nima bo'lsa kiradi. Ishlashi qiyin bo'ladi, lekin
Abdulazizning aytishicha, dizel yonilg'isining narxi aksal yoqishlarda sotiladigan A80 rusumidagi benzin narxi bilan bir xildir, lekin qo'lda hozir 3000 dan 3500 so'mgacha sotilmoqda.
Lekin zapravkada 80 benzin bilan doim pastdan hali narxi bir xil yuradi, nima dizelda.
Ha.
80 benzin narxi oshdi. Uniyam narxosadi, uni sizga faqat shunaqa. Bir litrini 3000-3500 oldingda. Qo'ldan haliginaqa o'sha bir qotilgan odamlar bo'ladi, birorta organizatsiyalarni shopirlari olib chiqib qolgan shaklida orttirib qolib.
Deydi farg'onalik tadbirkor. O'zbekistonda ikkita neftni qayta ishlar zavodi bor. Farg'ona va Buxorodagi zavodlarning mutasaddilari dizel yonilg'isi odatdagi hajmda ishlab chiqarilayotganini aytishmoqda. Dedi Buxoro neftni qayta ishlar zavodining o'zini tanishtirmagan dispetcheri. Lekin Toshkentdagi yonilg'i quyish shoxobchalaridan birining xodimi so'nggi marta salarka sotganini eslay olmasligini aytadi. Ismini aytmasligimizni so'ragan bu suhbatdoshimiz dizel taqchilligi sabablari sifatida O'zbekistonda paxta mavsumi boshlanayotgani va Rossiyadan importning kamayganini keltirdi.
Yo'q, bizda dizel kamaydi bizga. Dizel hozir daladagi ishlar ko'pdi, o'sha yoqqa ketyapti.
Bu 3-4 oydan beri yo'q-ku dizel.
Endi Rossiyadan keladigan deyu kam kelyapti-da, o'sha endi davlat patronimizga qarab davlat ishxonalari olyapti.
Bu suhbatdoshimiz ham havaskor haydovchilar salarkani avtobus depolariyu qishloq xo'jaligi sohasiga xizmat ko'rsatadigan bazalardan olishayotganini aytadi.
Bittan-bittan qidirib topishyapti. Avtobuslar bo'ladi masalan, yoki kamazlar stankasi bor, choy padromlarda. Menda bo'lsa masalan, avtobusda salarkadagi hammas shunaqa joylar bilan gaplashyapti menimcha.
Deydi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi xodimi. O'zbekistonda yonilg'i taqchilligi paxta yig'im terimi va bug'doy ekish mavsumida avj pallasiga chiqishi hamda dala ishlari bilan bog'liq transport va texnika vositalariga asosan salarka quyilishi e'tiborga olinsa, yaqin kunlarda bu muammoning yanada keskinlashishini bashorat qilish mumkin demoqda mutaxassislar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube portaliga kirib, Ozodlik radiosini qidiring va YouTube'dan Ozodlikning kundalik dasturlarini topib to'siqsiz eshiting. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik bilan davom etadi. Avgust oyi o'rtalaridan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatida fuqarolarni doimiy propiskaga qo'yish vaqtincha to'xtatilgan. Ayni paytda Toshkent shahrida faqat turmush o'rtog'i yoki ota-onasi doimiy qaytdan o'tgan fuqarolargina propiskadan o'tish imkoniga ega ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Toshkent shahridagi Chilonzor tuman pasport bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi shu kunlarda poytaxtda doimiy propiskaga qo'yish jarayoni qisman to'xtatilganini tasdiqladi.
Lekin bu propiskaga qo'yishning 12 ta punktiga birday tegishli emas. Faqat ayrim punktlargina. Hozir faqat turmush o'rtog'i yoki ota-onasi Toshkent shahrida yashaganlar propiskaga qo'yilyapti.
Dedi militsiya xodimi. Sirg'ali tuman pasport bo'limiga oddiy fuqaro tarzida qo'ng'iroq qilganimizda bo'lim xodimasi har qanday muammoni hal qilish mumkinligini ta'kidladi.
Siz pasport stoliga keling. Yuzma-yuz gaplashganda tushuntiramiz barchasini. Albatta, propiskaga qo'yishning yo'llari ko'p.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi xorijga chiqish va kirish hamda fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limining o'zini oshkor qilmagan xodimiga ko'ra, tez orada Toshkent shahrida doimiy qaytdan o'tkazish qonunda ko'zda tutilgan barcha holatlar bo'yicha to'la yo'lga qo'yiladi.
Bilasizmi, propiskaga qo'yish boshlanganda yoppasiga yopirilib kelishdi. Bu paytda ayrim pasport stollari noqonuniy holatlarga ham yo'l qo'ygan. Korrupsiya aralashuvi natijasida qonunga zid xatti-harakatlar bo'lgan. Shu bois, bu kabi holatlarning oldini olish bo'yicha faqat ayrim punktlargina to'xtatildi. Bu haqda rasman buyruq bo'lmadi, faqat oldini olish aytildi. Keyin ayrim pasport stollari o'zlari to'xtatdi. Bu vaqtinchalik, hammasi joyiga tushib ketadi.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda militsiya xodimi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mas'uli Toshkent shahri va viloyati bo'yicha propiskaga qo'yish vaqtinchalik to'xtatilganini inkor qilib, bu jarayon qonunda belgilangan tartibda davom etayotganini ta'kidladi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida fuqarolarni doimiy qaytdan o'tkazishning yangi tartibi joriy yilning 14-maydan boshlab kuchga kirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu paytgacha 12 ming nafardan ziyod fuqaro Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ro'yxatdan o'tkazilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib ozodlik manbalarining xabar qilishicha, avgust o'rtalaridan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatida fuqarolarni doimiy propiskaga qo'yish yana vaqtincha to'xtatilgan. Aytilishicha, ota-onasi yoki turmush o'rtog'i doimiy qayddan o'tgan fuqarolar bundan mustasno. Muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Demak, Rossiya kengliklariga sochilgan millionlab o'zbekistonliklar taqdiri bilan bog'liq yangilikka o'taman. Yakshanba kuni Moskva viloyati Domodedovo shahrida avtoinspektorlar talabi bilan mashinasini to'xtatmagan o'zbekistonlik haydovchi otib o'ldirildi. Mavzu tafsilotlarini, voqea tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Podmoskovining Domodedovo shahrida yo'l patrul xizmati naryadi 26-avgust kuni o'tar kechasi soat 2:00 svetoforning qizil chirog'iga to'xtamagan VAZ-2114 rusumli avtomashinani to'xtatishga uringan. Biroq politsiya xodimlarini ko'rib qolgan avtomobil haydovchisi tezlikni oshirib, Moskva shahriga qarab yo'l oladi. VAZ orqasidan quvib borgan yo'l patrul xizmati inspektori ovoz kuchaytiruvchi moslama yordamida bir necha bor avtomobilni o'ng tarafga olish va to'xtatishini talab qilgan. Lekin to'liq tonirovka qilingan avtomobil yo'l harakati qoidalarini buzib, qarama-qarshi yo'lga chiqib olgan va harakatini davom ettirgan. Voqea tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan va ismi oshkor etilmasligini so'ragan Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi zobiti jumladan bunday dedi:
На Домодедово началась погоня, а вот стрельба началась уже на территории Москвы. Они до Москвы его гнали.
Машинаны қувиш Домодедовода бошланди. Отишма эса Москва шаҳри ҳудудида содир бўлди. ВАЗ 2114 автомашинаси ҳайдовчиси полиция ходимларининг бир неча бор огоҳлантиришларига қарамастан, пиёдалар ва бошқа автомобилларга хавф туғдира бошлагандан кейин инспектор ҳавога ўқ узди. Bu ogohlantirish natija bermagandan so'ng Moskva shahri Varshava shossesida VAZ avtomashinasiga yaqinlashgan politsiyachi tabel to'pponchasida orqa g'ildirakka 5 marotaba o'q uzdi, dedi politsiya ofitseri. Uning aytishicha, politsiya va haydovchi poygasi soat 2:30 tugagan. VAZ 2114 Varshava shossesini kesib o'tib to'xtagan. Mashinaga yaqinlashib kelgan politsiya xodimlari sindirilgan chap oynadan haydovchi behush ekanligini aniqlagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Moskva viloyati politsiya boshqarmasi rasmiysi, mashinaga qarab otilgan o'qlardan biri mashinani boshqarib ketayotgan 1983-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi boshining orqa qismiga tekkanini tasdiqladi.
O'zbeka, по-моему, тоже у нас нет, вас просто есть, так этот, но данных нет. Дело в том, что всё это произошло в Москве.
Ha, adashmasam o'zbek ekan. Bizda u haqda ma'lumot yo'q. Gap shundaki, otishma Moskva shahrida sodir bo'lgani sababli voqea tergovi bilan Moskva shahar tergov qo'mitasi shug'ullanyapti. Politsiyachi tomonidan tabel pistoletini ishlatishning qonuniyligi tekshirilmoqda, dedi Moskva viloyati politsiya boshqarmasi ofitseri. Ozodlik boshqa manbalardan olgan ma'lumotlarga ko'ra, Varshava shossesida otishmada o'ldirilgan 29 yashar haydovchining ismi Ashot Malintsev bo'lib, u haqiqatan O'zbekiston fuqarosi ekani aytilmoqda. VAZ 2114 avtomashinasi tintuv qilinganda topilgan hujjatlardan aniqlanishicha, shu yilning 24-iyulida sud qaroriga ko'ra O'zbekistonlik Ashot Malinsev 1,5 yilga haydovchilik huquqidan mahrum etilgan. O'zbekistonda esa noqonuniy narkotik savdosi uchun qamalib chiqqan. Moskva shahar tergov qo'mitasi olib borgan dastlabki taftishning 27 avgustda e'lon qilgan xulosasiga ko'ra, yo'l patrul xizmati xodimlari tabel pistoletdan qonuniy foydalangan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod Skype orqali Ozod javobga savol yo'llang. Bu savollar javobini birgalikda qidiramiz. Muloqotimiz davom etadi. Istanbulning Qumqapı deportatsiya markazida tutib turilgan ayrim o'zbekistonliklar Turkiya rasmiylari tomonidan ozod etildi. Ayrimlariga esa hali ham deportatsiya tahdid solmoqda. Hamkasbim Xondamir hamon mazkur markazda qolayotgan va bu yerdan qutulib, Turkiyadan boshpana olishga muvaffaq bo'lgan ayrim o'zbeklar bilan muloqotda bo'ldi va vaziyatga doir tafsilotlarni o'rgandi. O'zbekistonlik Baxtiyor Alimovning Qumqapı deportatsiya markazidan chiqib, Turkiya shaharlaridan birida yerlashganiga ko'p bo'lgani yo'q. Suhbatdoshimiz 5 may kuni Ukrainadan Istanbulga uchib kelgan paytda aeroportda tutib qolingan. Bu yerda 2 oydan ko'proq tutib turilgandan keyin Qumqapı deportatsiya markaziga o'tkazilgan ekan. Qumqapıda 1 oydan ko'proq bo'lgan Baxtiyor Alimov u yerdagi mas'ul kishilar o'ziga nisbatan yaxshi muomalada bo'lganini aytadi.
Agar o'zingiz yaxshi bo'lsangiz, sizga muomala yaxshi bo'ladi.
Urushlar, so'kishlar, haqoratlar bo'ldimi sizlarga nisbatan?
Yo'q. Bunaqa narsa yo'q. O'zbekiston bo'lishi mumkin, lekin bitta bunaqa narsa
yo'q. Lekin Baxtiyor Alimov Qumqapıdagi yagona muammo deportatsiya markazining sanitariya holati bilan bog'liq ekanini aytdi va u yerda bitkana serob ekanidan shikoyat qildi. Suhbatdoshimizning aytishicha, u vatanida o'zi va bolalarining diniga, kelajagiga tahdid ko'rgan tufayli O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan va turk rasmiylaridan boshpana so'ragan. Baxtiyor aka ibodatga rujusi tufayli 1998-yilda o'zbek rasmiylarining qora ro'yxatiga tushgan ekan. Baxtiyor Alimov bilan birgalikda o'zbekistonlik Botir Qodirov ham Qumqapı deportatsiya markazidan chiqarilgan. Ayni paytda hali ham Qumqapıda qolayotgan o'shlik Muhammadali Abdurahmonov fikricha, bu yerda musulmonlarga nisbatan adovatga o'xshash kayfiyatni kuzatish mumkin.
Diskodan chiqilgan ayollar va boshqasi, o'g'ri, bu kimsalar 4 marta, 5 martalab kelib yana chiqib ketyapti-da bu yerda. Musulmonlarga qarshi bir fikr yoki bir narsasi yo'qligini ko'p hissetyapman. Yani bu yerda o'g'ri bo'lsangiz yoki yomon ish bilan yurgan insonlarni, ya'ni obro'si kattaroq o'xshaydi. Shu biz yozgan iltijoni yozyapti, chiqib ketyapti yana. Ba'zilari 4 martalab keldi, mana 9 oy ichida men bu yerda ko'rganman. Ba'zi bir spid kasalligi bor ayollarda shu chiqarib yuboradi.
Deydi 9 oydan buyon Qumqapı deportatsiya markazida qolayotgan Muhammadali Abdurahmonov. Xasta ayoli bilan Qumqapıda o'tirishga majbur bo'layotganini aytgan suhbatdoshimiz 2010 yil iyunida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan etnik zo'ravonliklardan keyin tug'ilgan yurtini tashlab ketishga majbur bo'lgan ekan. Endilikda u Turkiya rasmiylari o'zi va rafiqasining iltijosini qabul qilib, ularga boshpana berishiga umid qilyapti. Muhammadali Abdurahmonov va ayoli Fatima Abdurahmonovadan tashqari Qumqapıda qolayotgan o'zbekistonlik Shohmurod Qosimovga ham deportatsiya xavf solyapti, deydi Istanbulda faoliyat yurituvchi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adam Çevik.
Tiyatro gibi mahkemelerle işte Özbekistan anayasal düzeni değiştirmek suçlamasıyla
spektaklga o'xshagan mahkemelerde O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik ayblovi bilan prokuror Shohmurod Qosimovning O'zbekistonga deportatsiya qilinishini talab qilyapti. Bu bilan Turkiya sudi, Turkiya hukumati O'zbekistondagi diktatorga yordam berayotgandek bo'lyapti. Biz Turkiya hukumatining bu xatodan voz kechishini istaymiz. Asad Karimov Turkiyadagi va Yevropadagi harakatlardan xavotirga tushib qolayotganga va yaqin
orada tahttan kulaşını angliyatken yokşu yaptı diyerekken adam Çelik, bunge 10 yıldan buyon Türkiye resmiler bilan mülakattan kaçıp yürgen İslam Karimov'nin bu yıl baş vazir Recep Tayyip Erdoğan'ını Ramazan ayı bilan kutlaganını misal geldirdi. Adam Çelik mülahazasıca Karimov'nin bu kutlav orkali mülakatını başlaştan maksadı Türkiye resmilerinin Özbek muhalifatını kollab kuvvetlamasligini isteyatkanıdı namayan boladı. Aynı paytda Özbekler Birligi rahbari bunga javoban o'z tashkiloti boshchiligidagi 20 ga yaqin tashkilot mamlakat mustaqilligi nishonlanadigan 1-sentyabr kuni O'zbekiston elchixonalari va konsulxonalari qarshisida Islom Karimov istifosini talab qilib namoyish o'tkazajagini bildirdi.
Ayın 30'unda İran Cumhurbaşkanı katil Esad'ı desteklediği için ona bir mektup vereceğiz. Ayın 1'inde de 1 Eylül'de burada da Özbekistan Cumhurbaşkanı diktatör Kerimov'a ulaşması için.
Avgust ayının 30. günü İran prezidenti katil Asad'ını kollab kuvvetleyatken için onge bir mektup taktım kılamız. 1. sentyabrda ise Özbekistan prezidenti diktatör Karimov'ga yetkizilish için siz insoniyatga karşı uruş açıpsız. Bu fikrinizden kayting, istifoga çıkın. Zaten siz yo'q hukmidasiz, chunki O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra prezident 2 muddatdan ortiq saylana olmaydi, ammo siz 23 yildan buyon qonunga xilof ravishda prezidentlik qilyapsiz mazmunida bir maktub taqdim qilmoqchimiz. Shuning barobarida o'zbekistonlik elchilar va konsullarga ham Karimov qilayotgan jinoyatlarga sherik bo'lmaslik uchun iste'foga chiqishni taklif qilamiz, dedi Adam Çelik. O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari shuningdek yaqinda Suriya a'zoligini vaqtincha to'xtatgan Islom hamkorlik tashkilotiga ham O'zbekistondagi ahvol bo'yicha maktub hozirlanayotganini qo'shimcha qildi. Adam Chevikning aytishicha, maktubda musulmonlarga zug'um o'tkazilayotgan O'zbekistonni Islom hamkorlik tashkiloti a'zoligidan chiqarish taklifi aks etadi. O'z so'zi so'ngida O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adam Chevik Qumqapi deportatsiya markazida qolayotgan o'zbek asrli musulmonlarning tez orada u yerdan chiqib xotirjam hayot kechira boshlashiga umid bildirdi. Ozodlik uchun Xondamir.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar, shaharlarda sug'orib yuribman-da. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qatga yurdisanlar, shatga boraman.
Mashinangizning shapkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 200 dollar bergan edim.
Lacetti olganman. Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashadan puli bor ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. 26 avgust kuni Afg'onistonning Hirot shahrida Alisher Navoiy qabri ustiga maqbara qurish ishlari nihoyat boshlandi. Hirotdan olingan xabarlarga ko'ra, maqbarani qurishga 9 yil davomida harakat qilgan o'zbekistonlik muhandislar emas, balki Afg'oniston hukumati bosh qosh bo'lmoqda.
Yakshanba kuni Hirot shahrining Gavhar Shodbegim bog'ida Afg'oniston hukumati boshchiligida Alisher Navoiyning eski maqbarasini qayta qurish ishlari boshlandi. Navoiyning oddiygina ko'rinishda bo'lgan eski maqbarasi 2003 yilda o'zbekistonlik muhandislar tomonidan buzib tashlangandi. Andijondagi Bobur jamg'armasi eski obida o'rnida muhtasham maqbara barpo etishni mo'ljallagan edi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, avvalgi maqbaraning videoda saqlangan ko'rinishiga qarab yangi maqbara aynan eski shaklida qurilyapti. Qariyb 9 yil davomida ochiq qabr ko'rinishida qolgan Alisher Navoiy qabri ustida qurilayotgan maqbaraga 60 ming AQSh dollari miqdorida pul sarflanishi rejalashtirilgan. Bu mablag'ning barchasi Afg'oniston hukumati tomonidan ajratilgani aytilyapti. Shuningdek, Afg'onistondagi o'zbek tadbirkori Hoji Abdulla Navoiy maqbarasini qayta tiklash uchun qo'shimcha 10 ming AQSh dollarini xayriya qilgan.
Shuncha haqqi bordi Amir Alisher Navoiy, bir vaziri arshad, bir vaziri ilm farhang, tamomi جهان اسلام اسلامگاه اون وابسته لی با اون مین دلار امریکایی کمک کلی و خاطره که چون روحی بزدن شاد باشین.
Dedi Afg'onistondagi o'zbek tadbirkori Hoji Abdulla. Hirot viloyati hokimi Muhammad Davud Soba ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumatini Navoiy maqbarasini buzib 9 yil davomida va'da qilingan maqbarani qurmagani uchun tanqid qildi.
Umidvor astom bunyodiki chunin barnoma ira dosht و
Bobur jamg'armasi O'zbekiston hukumatining tashabbusi bilan 2003-yilda Navoiy maqbarasini qayta qurish loyihasini boshlagandi, lekin jamg'arma faollarining harakatlari natija bermadi. Bobur jamg'armasi rahbari Zokirjon Mashrapov Ozodlik bilan suhbatda Afg'onistondagi notinchlik sabab maqbara qurilishini boshlash imkoni bo'lmayotgani haqida gapirgandi. Afg'oniston tomoni iddaosiga ko'ra, maqbara loyihasi Temuriylar me'morchiligi uslubida bo'lmagani uchun rasmiy Kobul va UNESCO aralashib qurilishni to'xtatgan. Bobur jamg'armasi mas'ullaridan nima sababdan O'zbekiston tomoni Navoiy maqbarasini qurish ishlaridan chetlatilgani sabablari haqida ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Hozirda maqbara qurilishiga Afg'oniston Madaniyat va axborot vazirligi bosh-qosh bo'lmoqda. Qurilish ishlarini esa afg'on shirkatlaridan biri amalga oshiryapti. Rejaga ko'ra, maqbara qurilishi 6 oy mobaynida bitkazilishi lozim.
Keyingi 9 yil davomida g'arib bo'lib kelgan O'zbek mumtoz adabiyotining asoschisi Mir Alisher Navoiyning Hirotdagi qabri ustida maqbara qurish jarayoni nihoyat yakshanba kundan boshlandi, ammo bu qurilish jarayoniga avval rejalangan kabi o'zbekistonliklar emas, balki Afg'oniston hukumati bosh-qosh bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
August 27 kuni tojikistonlik taniqli din va siyosat namoyandalari Hoji Akbar va Nuriddin To'rajonzodalar Moskvaga keldi. Ular Rossiyadagi mehnat muhojirlari va mamlakat diniy rahbariyati bilan uchrashishni rejalashtirmoqda, deya xabar beradi Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Ozodlikka bu xabarni bergan Markaziy Osiyolik siyosiy emigrantlar tashkiloti prezidenti Bahrom Hamroyev, aka-uka To'rajonzodalar Rossiya rasmiylari bilan uchrashish, Moskvada mehnat qilayotgan muhojirlar hayoti bilan yaqindan tanishish uchun kelganini gapiradi.
Aka-uka To'rajonzodalarning kelishi asosan Rossiyada istiqomat qilib yurgan, asosan Tojikiston fuqarolari, umuman mehnat muhojirlari iltimosi bilan ularga kelishgan ular, chunki haqiqatdan O'rta Osiyodan kelgan musulmonlar da har xil savollar, ya'ni din masalasida, ya'ni o'sha O'rta Osiyoda bo'layotgan voqealar masalasida umuman juda ko'p savollar yig'ilib qolgan xalqqa. Shuning uchun shaxsan meni o'zimga ham bir necha marta murojaat qilishgan Tojikiston o'sha mehnat muhojirlari shu To'rajonzodalar kelishini iltimos qilgan. Umuman O'rta Osiyodan bir yo'q bunday bir diniy liderlar yo'qki kelib bu islom ummatini, umuman musulmonlarni dardi alamini eshitadigan bir odam qolmadi. Juda ko'p telefonlar qilishgan, misol o'sha Eshon Nuriddinga yoki Hoji Akbar To'rajonzodaga. Menimcha bu birinchi masala, asosiy masala. Menimcha bu yana Rossiya diniy rahbarlar juda ko'p qiziqishgan edi, mendan ham so'rashgan bir necha marta,
dedi huquq faoli Bahrom Hamroyev. Hamroyevning ma'lumotiga ko'ra, tojikistonlik din peshvolari Rossiya siyosiy rahbariyati, muftiyat namoyandalari bilan uchrashishi mumkin. Tojikistondagi, xususan Tog'li Badaxshon voqealari ham muhokama etishi mumkin.
Ya'ni o'sha din va siyosatchilar bilan ham ko'rishish ishtiyoqi menimcha ularda bor. Endi buni ochiqdan o'zlaridan bilsak yana yaxshiroq bo'ladi. Menimcha bu savollar ko'tariladi. Ya'ni o'sha Pomirda bo'layotgan voqealar, umuman Tojikistonda bo'layotgan musulmonlarning huquqlari masalasida endi baribir savollar ko'tariladi. Haqiqatan Tojikistonda ahvol menimcha yaxshi emas bugungi kunda. Chunki hukumat bir taraflama Tojikistonda yoki Tojikiston fuqarolarini Rossiyaga kelganlar haqida bir tomonlama informatsiyalar berishini o'zi bir odamni tashvishga soladigan bir holat. Bularning kelishlari menimcha juda bir xalqlar orasidagi do'stlikka bir xizmat qilish uchun katta bir foyda berishiga biz umidvormiz.
Dedi Ozodlikka Moskvadagi Markaziy Osiyolik siyosiy emigrantlar tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev. Huquq faolining ma'lumotiga ko'ra, Akbar va Nuriddin To'rajonzodalar Moskvada bir necha kun bo'lib, Moskvaning Atradnaya masjidida muhojirlar bilan uchrashish va ularning savollariga javob berishni rejalashtirmoqda. Eslatib o'tamiz, Hoji Akbar To'rajonzoda 1990-yillar boshlarida Birlashgan Tojik muxolifati yetakchilaridan biri bo'lib, keyinchalik Markaziy Osiyoda yagona islom partiyasi sanalgan Tojikiston islom taraqqiyoti partiyasiga asos solgan. Milliy yarash shartnomasi imzolangandan keyin Akbar To'rajonzoda bir muncha vaqt Tojikiston hukumati vitse-premyeri vazifasini bajargan. Uning katta akasi Nuriddin Eshon Dushanbe yaqinidagi mashhur Muhammadiya masjidi imom xatibidir. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz Buxorodagi Mir Arab madrasasida adashmasam tahsil olgan Hoji Akbar To'rajonzoda o'zbek tilida ham mukammal gapiradi, balki Rossiyadagi ana shu uchrashuvlarda O'zbekistondan borib mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari ham ishtirok etsa ajab emas. Bu uchrashuvlar haqida mabodo ularda ishtirok etsangiz, Ozodlikka xabar yo'llashingiz mumkin. O'tgan yil dekabr oyida Tojikiston Islom markazi ulamolari Hoji Akbar To'rajonzodani jamiyatga yod bo'lgan shia mazhabini targ'ib qilayotganlikda ayblab chiqqan va To'rajonzodalarga tegishli Muhammadiya masjidida juma namozlari o'qishni taqiqlagan edi. Bu masjidda imomlik qilgan Nuriddin va Mahbudjon To'rajonzodalar vazifalardan bo'shatilib, Vahdat tuman prokuraturasi qarori bilan ma'muriy javobgarlikka tortilgan edi. O'tmishda Birlashgan Tojik muxolifatining yetakchi namoyandasi bo'lib, so'ngra Tojikiston hukumati bilan tuzilgan sulh mulohazalaridan so'ng bir muddat hukumat tarkibidagi yuqori lavozimlarda ishlagan Hoji Akbar To'rajonzoda, demak, shu kunlarda Rossiyadagi tojikistonliklar bilan uchrashishni rejalamoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilishni istasangiz, Ozodlik radiosini izlang. Facebook'da ham Ozodlikning eng so'nggi yangiliklarini to'siqsiz kuzatib borishingiz mumkin. Muloqotimiz xalqaro maydondagi dolzarb mavzularga oid tafsilotlar bilan davom etadi. 27 avgust dushanba kuni prezident Bashar Asadga sodiq hukumat kuchlariga qarashli harbiy vertolyot isyonchilar tomonidan urib tushirildi. Voqea poytaxt Damashqda isyonchilar bilan hukumat qo'shinlari o'rtasidagi janglar davomida yuz berdi. Hukumat qo'shinlariga qarashli vertolyotning urib tushirilganini davlat televideniyasi xabar qildi. Hozir voqeaning ba'zi tafsilotlari, qolaversa, Suriyadagi joriy vaziyatga oid yangiliklar bilan tanishamiz.
Televideniya xabarida aytilishicha, vertolyot poytaxtning Kabun mavzeidagi masjid yaqinida sodir bo'lgan. Muxolifatchilar tarafdori bo'lgan Suriya inson huquqlari kuzatuvchilari guruhi ham vertolyot halokati to'g'risida xabar qildi. Guruhga ko'ra, hukumat kuchlari vertolyotdan Damashqning boshqa bir mavzeida isyonchilarga qarshi jangda foydalangan. Muxolifatchilar vertolyot qulashi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Suriyadagi joriy vaziyatga oid boshqa ma'lumotlar. Huquq faollariga ko'ra, 3 kun avval Damashq yaqinida 320 kishining jasadi topilgan. Faollarning ta'kidlashlaricha, bu yerda Gap Daraya shahrida hukumat qo'shinlarining muxolifatga qarshi o'tkazgan amaliyotlari chog'ida qurbon bo'lganlar haqida ketmoqda. Mazkur shaharda mahalliy faollarning ma'lum qilishlaricha bir hafta ichida 600 kishi o'ldirilgan. Inson huquqlari faollari yoyinlagan video tasvirlarda boshidan o'q yeb o'lgan kishilar jasadlarini ko'rish mumkin. Aytilishicha, yakshanba kuni amalga oshirilgan ommaviy dafn oldidan jasadlar islom talab qilganiday alohida-alohida yuvishning imkoni bo'lmaganlikdan suv ichaklar yordamida yoppasiga yuvilgan. Tilga olingan video tasvir va nobud bo'lganlar miqdori to'g'risidagi ma'lumotni mamlakatdagi davlatga qarashli bo'lmagan axborot vositalarida mojaroga oid informatsiya cheklangani uchun to'la tasdiqlash yoki inkor etishning iloji yo'q. Huquq faollari va oddiy suriyaliklarga ko'ra, Bashar Asad rejimi isyonchilarga qarshi jangga kirishar ekan harbiy kuchdan o'ta agressiv ravishda foydalangan, havodan bombardimon qilgan. Rasmiy matbuot Suriya prezidentining isyonchilar ustidan g'alaba qilish uchun hamma narsani tikishga tayyor ekanligi to'g'risidagi fikrini keltirdi. Yakshanba kuni Bashar Asad o'z mamlakatida sodir bo'layotgan voqealarni yana bir bor xorijiy davlatlar tomonidan qo'llangan dushmanona fitna natijasi deb baholadi. Uning fikricha qancha qurbon berilsa-da, bu fitna ortida turganlar o'z maqsadiga yetmaydi. Eron vakili Aloddin Burujerdi bilan Damashqdagi uchrashuv chog'ida Bashar Asad Suriya mintaqadagi asosiy nuqta ekanligi va shuning uchun ham fitna aynan unga qarshi qaratilgani to'g'risida gapirdi. Eron vakili Suriya vitse-prezidenti hamda tashqi ishlar vaziri bilan ham uchrashgan Suriya bosh diplomati Valid Muallim bu uchrashuvda rasmiy Damashqning muxolifat bilan muzokara larga faqat isyonchilar qurolli kurash yo'lidan voz kechgan taqdirdagina yo'l ochilishi mumkinligini ta'kidlagan. Inson huquqlari faollari hisob kitobicha Suriyadagi tartibsizliklar boshlanganidan beri kamida 20 ming kishi o'ldirilgan. Xalqaro tashkilotlarga ko'ra 200 ming atrofidagi suriyalik qo'shni mamlakatlarga qochib o'tgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Suriyada hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida davom etayotgan so'nggi janglarda hukumatga qarashli harbiy vertolyot isyonchilar tomonidan urib tushirildi. Mamlakatdagi fuqarolar urushi kundan kunga kuchayib bormoqda.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
O'zbekiston madaniyati va san'atiga oid yangi jarayonlarni, yangiliklarni ozodlikda, xususan ozodlikning chodir xayolida kuzatib boring. Hozir esa diqqatingizni chodir xayolga sig'may qolgan ayrim madaniyat yangiliklariga buraman. O'zbekistonda kino, video mahsulotlar ishlab chiqarishga izin olgan tashkilotlar soni avval xabar berganimizdek 700 donaga yetgan. O'zbek kino milliy agentligiga ko'ra O'zbekistonda yiliga 50 dan ziyod badiiy film suratga olinib, ekranga chiqarilmoqda. O'zbekistondagi 160 dan ziyod kinoteatr repertuari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kinolar asosida tuzilayotgani xabarnomada aytiladi. O'zbek kinosi haqida gap ketganda munaqqidlar fikri ikkiga ayriladi. Ko'pchilik munaqqidlar Bollivud yo'lidan ketayotgan o'zbek kinosining soni ko'paygani sayin sifati ham oshadi degan ishonchda. Kinoni durdona san'at deb biladigan Gulchehra Jamilova kabi ijodkorlar esa oz bo'lsin-u soz bo'lsin degan gapni ta'kidlab, bemaza qovunning urug'i kabi ko'paygan kino asarlaridan nolishadi. O'zbek adabiyoti va kino san'atining yetuk arboblaridan biri yozuvchi Erkin Azam ozodlik bilan suhbatda o'tgan yili O'zbekistonda suratga olingan 50 filmdan qay birini kino deb aytilishga loyiq degan savolga savol bilan javob berdi.
Yana 700 studiyaga men ishonmayman. Ular biror narsasini ko'rsatsin menga. Men ishonmayman.
Yo'q, ro'yxatdan o'tib litsenziya olishibdi.
Uni sizlar bu faktni qayerdan oldilaring o'zi? 700 studiya degan gapdi.
O'zbek kinodan video, audio, kino mahsulot chiqarishga litsenziya olganlarni ro'yxatidan
olishibdi. Xo'p, endi oynasi bor kishining bari Iskandar emas. Chehrasi kulgan go'zalning barchasi dilbar emas degan gap bor. Endi ruxsatnoma olgan bo'lsa olgandir. U bir studiyalar bo'lsa kerak, bizga bir mahsulotini ko'rsatib, bir ko'rib aytaylik, yeb barakalla, mana ishlabdi. Men o'zi xususiy studiyalarga munosabatim yaxshi emas. Men bir 10-tacha filmga hamkorlik qilganman. Hammasi o'zbek filmda qo'yilgan, hammasi plyonkaga olingan filmlar. Hammasini
davlat buyurtmasi,
badiiy hayot o'sha qutsavet deymiz, badiiy kengash ko'rgan, muhokama qilgan, biri yaxshi chiqqan, biri yomon chiqqan. Lekin endi bu yerda bu sohada men bir haligi nimani ko'rganim yo'qda, manfaatparastlik qanday bo'lsa ham masalan shundan bir ko'proq haligi gonorar ishlab qolish. Chunki iloji yo'q, hammasi qog'ozda belgilangan bo'ladi. Bu rejissyor haqqi buncha, avtordiki buncha, aktyordiki buncha. Bu yerda endi uni savdolashishga,
bozor. Mana bu erkin bozor jamiyati haqida gapirdingiz, lekin o'sha erkin bozor jamiyati rivojlangan mamlakatlar, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida, masalan, opera Amerikadagi o'sha Washingtondagi, New Yorkdagi opera teatrlari
ko'rganman do'stim. Men ko'rganman, hayratga tushganman.
Lekin davlat tarafidan moliyalanadi o'shalar.
Broadway'dagimi?
Ha, subsidiya olasiz.
Men bitta operani ko'rib hayratga tushganman, bir 2-3 oy shu ta'sirda yurganman. Unga juda katta pul tashlangan, lekin ular endi o'sha buni san'at ekanligini ham unutmaganda. Bu uni bozorda aralashtirib olmaganda, bo'lmasam bitta spektaklda bizga aytishdi, hozir nomi esimga kelmayapti, 5 yil mobaynida har oqshom anshlag bo'lar ekan. Shuning uchun o'sha aktyori ham boshqasi ham jonini tashlab o'sha sahnaga chiqadi har kun, o'sha astoydil tomosha ko'rsatadi. Bu 700 ta studiya bo'lgan bilan men bular mahsulotini ham bilmayman. Bular asosan ko'pchiligi shu 4-5 ta bolalar, haligi kino ko'rib kino yasaydigan bolalar, pulni o'tkazib yuribdi, chaqachilik qilib yuribdi. Men bu bilan barini pastga urmoqchi emasman.
Azimov bilan gaplashsam aytyaptiki, ko'p bo'lgani yaxshi, manaqa mashq qilishadi va oradan chiqaveradi dedi. Ko'p
kim aytdi?
Sergey Azimov degan qozog'istonlik kino prodyuser
bor, men u kishini ham taniyman.
U aytadiki, mana xuddi mana kichkina plashatkalarda odamlar futbol o'ynab, keyin yuqori terma jamoalarga terilganday dedi. O'sha kichkina studiyalar ko'p bo'lsa, orasidan tanlanib, ya'ni mashq qilish.
Endi bunday qarash ham bor do'stim. Men o'zim ham bir ba'zi suhbatlarimda aytganman, ko'p bo'lsa yaxshi. Masalan, meni xursand qiladiki, shu yigitlar endi mana hozir men salgina o'sha xususiy studiyalar haqida ozroq nordonroq gap qildim, lekin bularni ichida ham talantli yigitlar, qizlar bor. Yaxshi aktyorlarga bir hali nima deydi, mashq maydoni bo'layapti. Bular kelajakda o'sha katta kinolarga o'tishi mumkin, malaka orttiryapti. Bularni ichida ham bitta yarim masalan o'sha talant, iste'dodli uchqunlarni ko'rish mumkin. Lekin ertaga meni xavotirim shundaki, bular shu haligi nimaga tomoshabin ko'proq kiryapti shu kinolarga deb bizni haqiqiy san'atni yo'lini to'sib qo'ymasin degan bir xavotir bor. Chunki bunga asosan bor, chunki bugun masalan o'sha oldi qochdi filmlarga, hind kinolaridan bizga juda tanish bo'lgan bir motivlarda olingan asarlarga haqiqatdan ham odam ko'p kiryapti. Da mana jiddiy odamni o'ylantiradigan chinakam san'atga daxldor filmlarimizga masalan tomoshabin kam tushyapti. Bu tomoshabinni didini chalg'itayapti, tomoshabinni didini buzayapti. Haqiqiy san'at bilan masalan buni surrogatini farqlashda qiyinchilik tug'diryapti. Bu narsalar meni ham tashvishlantiradi. Endi bu bilasizmi, bir lavaga o'xshab kelyaptida, buni yo'lini to'sib bo'lmadi. Mana o'zingiz aytganingizdek, shuncha odam litsenziya olibdi, ular ham pulni ko'rish kerakda, bo'lmasa o'z studiyasini yopib qo'yadi. Lekin 700 ta studiya borligini bu kulgili, lekin 70 ta bo'lsa kerak shu bitta nol qo'shilib qolgan shekilli allaqaydan. Nima qiladi, hali 7-8 studiya ochib qo'yilgandan keyin uni nalogi bor, solig'i, u bir ish, bir mahsulot chiqarish kerak.
Menimcha to'ylarda syomka qilishsa kerak, o'shalarni ham maromlangan bo'lsa to'ylarda tushiradigan.
Nima klip, kliplarmi?
Yo'q, sunnat.
Endi ajab emas, klip degan narsalar chiqqan, boshqalar chiqqan, balki bo'lsa bordir. Lekin men endi sifat tarafi tarafdoriman. San'atda san'at sifat belgilaydi, nima emas, son miqdor emas, san'atni sifat belgilaydi. Uni hali 10 ta bemaza kinodan ko'ra bitta bir yaxshi kino chiqsayu, bu hali chetlarga chiqib obro' ketirsa, bunga nima yetsin? To'g'rimi?
O'zbek adabiyoti va kino san'atining yetuk arboblaridan biri Erkin Azam bilan hamkasbim Shuhrat Bobojon suhbatlashdi, Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Bu suhbatga O'zbekistonda kino va video mahsulotlar ishlab chiqarishga izn olgan tashkilotlar sonining 700 ga yetgani va O'zbek kino milliy agentligi ruxsati bilan mamlakatda yiliga 50 dan ziyod badiiy film suratga olinib ekranga chiqarilayotgani haqidagi yangilik asos bo'ldi. Ozodlikning Chodir xayoli, madaniyat yangiliklaridan jamlangan Chodir xayolini kuzatib boring va O'zbekiston madaniyati va san'atiga oid eng so'nggi yangiliklardan bexabar qolmang. Muloqotimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Demak, navbat oddiy tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz, oddiy o'zbekistonliklar mavzuini belgilaydigan erkin mikrofonga. Keyingi kunlarda ozodlikka bog'lanayotgan o'zbekistonliklar o'z atroflarida ro'y berayotgan voqea hodisalar haqida xabar yo'llashdan ko'ra ana shu voqea hodisalar tug'dirayotgan savollarga javob izlamoqdalar va ko'pchiligi mohiyatiga ko'ra retorik bo'lgan bunday savollarga ozodlik jamoasi bilan ozodlik tinglovchilari mushtariylari bilan birga javob izlashni ma'qul ko'rmoqdalar. Ayni shundaylardan biri 27 avgust kuni ozodlikka ozod Skype orqali bog'landi. O'zini toshkentlik Akmalbek deb tanishtirgan bu yosh mushtariyimiz o'zi bilan bo'lib o'tgan bir voqea asosida ozodlik tinglovchilariga, umuman O'zbekiston jamoatchiligiga savol bilan murojaat qilish istagini bildirdi.
Men tikda bir savolim bor edi, bir oddiy fuqaro sifatida. Davlat avtomobil nazorati deymiz, bizda Toshkentdagi AI deb aytiladi. Uni to'xtatib qoldi meni. To'xtatib qoldi, endi masalan biz Yevropada mamlakatlarda bo'lganimizda ham bir to'xtash mumkin bo'lmagan joyda bilmasdan to'xtatib qo'yganimizda qo'yib yuborishgan. Shuni bir uzr endi aka bilmay qolmiz bu to'xtash mumkin emasligini qo'yib qo'ying desak, bu sizni qo'yib yuboradigan bo'lsak bizni plan to'lmay qoladi-yu deb qoldi. Qanaqa plan desam, yo aka bilmaysizmi bizga plan beriladi. Kuniga mashinchadan shtraf yozib berasiz deb aytilgan bo'lsa, men aytgan bo'lsam, etni savol berdimki, nabodo bu hech kim qonunbuzarlik qilmay qolsa, hech kim ishonmasangiz planingiz o'xshamay qolsa nima bo'ladi? Siz yoki bunda bizdagi gap beradi deydi. Bizni o'sha shtraflarga nisbatan davlat byudjetimiz ancha-muncha to'ladi degan gap so'zda gapirildi. Keyin anonda bir og'aynim tadbirkor bo'lib ishlaydi. Bir gap so'l hol-ahvol so'z so'rab qolganimdan keyin shunday bir gap gapirdiki, jabr bank va soliq xodimlari qiynab yubordi. Nimaga desam, planidan mustaqillikka plan bergan. Kuniga mashinchadan vuruchka topshirasan deb. Savdoyinchi desam, shunga harakat qilib bering aka, o'shanga qarab turib biz ham yordam beramiz deb bank xodimlari iltimos qildi. Plandan chiqishmayotgan ekan. Bu bozor iqtisodiyotida plan degan narsalar bo'lmasiydi. Paxtaga borsangiz plan bo'lsa, anunda bir sud ijrochilariga murojaat qilganimizda ularda ham bizda plan bor deydi. Shunchadan bir bajarsak maoshimizga pul qo'shib beriladi deb gapirildi. Shuni bir so'ramoqchi edim, bu qanaqa iqtisodiyot bo'ldiki, hamma plan bo'yicha bir ish ko'rilsa degan bir savolim bor edi.
Bu savolni kimga bermoqchisiz?
Endi to'g'risini aytsam, bizni hozirgi kunda bir televizor yoki radioda bir iqtisodiy mutaxassislar chiqib, gaplashib, bahs, munozara degan narsalar yoki tushuntirish ishlari degan narsa bo'lmagandan keyin savolimni men ochiq holatda qoldirishmoqchi edim, chunki men to'g'risini aytsam, bu savolga kim javob beradi? Moliya vazirligimi yoki soliq idoralarimi yoki davlat mutasaddilarimi men bilmayman. Chunki men bu hayotda bir bularni televizorda chiqib xalq bilan gaplashganini yoki tushuntirish ishlari olib borganini ko'rgan emasman yoki eshitgan emasman. Chunki televizor yoki radioda bitta odam faqat tushuntirish ishlarini olib boriladi. U odam bunaqa mavzu bo'yicha bir intervyu yoki savol-javob qilganlarini eshitganim yo'q yoki bir boshqa davlat mutasaddilari rahbarlari bu savolga javob berganlarni bir eshitgan joyim bo'lmagan. Shuning uchun bir Ozodlik radiosiga telefon qilib bir ochiq savol bermoqchi edim.
Ozodlikka ozod Skype orqali bog'langan toshkentlik Akmalbek qo'ygan savol edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan Zamira Shukur olib bordi. Kelgusi muloqotlarimizda ham biz bilan birga ozodlikda bo'lasiz degan umidda shu yerda xayrlashamiz. Hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.